Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт ЗШ Барак Абама падпісаў закон, які прадугледжвае новыя санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі. Санкцыі будуць дзейнічаць да таго часу, пакуль на свабоду не выйдуць усе палітвязні. Жыхары Менску пратэстуюць супраць высечкі парку 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі, на месцы якога кітайская кампанія мае пабудаваць гатэльны комплекс.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Гэты законапраект, распрацаваны і ўхвалены кангрэсам, пацвярджае папярэднія санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і прадугледжвае новыя візавыя і фінансавыя абмежаванні супраць шэрагу беларускіх урадоўцаў і структур. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Злучаных Штатах абвешчаныя вынікі праймерыз, выбараў, на якіх дзве асноўныя амерыканскія партыі, рэспубліканцы і дэмакраты, вызначаюць свайго кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах. Першыя праймерыз прайшлі традыцыйна ў штаце Айова, дзе ад партыі рэспубліканцаў кандыдатам быў абраны былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні. Ягоны галоўны канкурэнт, сенатар Рык Санторум, адстаў ад пераможцы ўсяго толькі на 8 галасоў з больш як 120 тысяч. Кожнаму з кандыдатаў атрымаў па 25% галасоў. На трэцім месцы кангрэсмен з Тэхасу Рон Пол, які адстаў ад лідараў усяго на 4%. Тым не менш, паводле правілаў праймерыз пры намінацыі кандыдата на прэзідэнта ад рэспубліканцаў, усе галасы ад штату Айова дастануцца цяпер пераможцу Ніку Ромні. Прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах прызначаныя на лістапад. Прыхільнікі экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі ўсталявалі намёты ў калоніі ў Харкаве, дзе яна адбывае 7-гадовы тэрмін пакарання паводле абвінавачання ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Як паведаміў кіраўнік мясцовага аддзялення партыі «Бацькаўшчына», лідарам якой з'яўляецца Цімашэнка, у намётах будуць збіраць лісты і тэлеграмы ў падтрымку асуджанай. Сёння ж следчы Службы бяспекі Украіны, які вядзе іншыя справы ў дачыненні да экс-прэм'ера, паведаміў, што ён даў дазвол на пастаяннае наведванне Цімашэнкі яе адвакату. У Нарвегіі эксперты прызналі псіхічна здаровым Андерса Берынга Брэйвіка, які ўзяў на сябе адказнасць за падвойны тэракт 22 ліпеня, ахвярамі якога сталі 77 чалавек. Гэты дыягназ супярэчыць судовай экспертызе, якая ў лістападзе мінулага году прызнала Брэйвіка хворым на паранаідальную шызафрэнію. Паводле нарвежскага заканадаўства, злачынца, прызнаны псіхічна нездаровым, не можа быць асуджаны на турэмнае зняволенне. Замест гэтага яму можа быць прызначана псіхічная тэрапія. Адміністрацыя турмы ў горадзе Іла, дзе цяпер знаходзіцца Андерс Брэйвік, у сваю чаргу запрасіла экспертную групу ў складзе трох нарвежскіх псіхолагаў і аднаго псіхіятра, каб вызначыць, ці патрэбны абвінавачанаму лекі і паслугі псіхіятра падчас яго дасудовага зняволення. Па выніках даследавання эксперты не толькі адпрэчылі патрэбу ў медыкаментозным лячэнні, але і дэ-факта аспрэчылі дыягназ судовай экспертызы, заявіўшы, што зняволены на псіхічныя расстройствы не пакутуе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухай.